Es kā federācija un arī izlases spēlētāji treneri gatavojos uz plānu A, B un C. Jau ir atsākti video treniņi tālsaistē ar mūsu fiziskās sagatavotības treneri Visocki, bet, nu, diemžēl šodienas lēmums mums tos visus plānus atkal ir apgriezuši un tāpēc atkal ir jāsāk domāt, kā un ko mēs tālāk darīsim. Nu, protams, mēs lēmumu varam apstrīdēt un par šo lēmumu varētu iestāties maksimums. Es tā skaitīju 5-6 valstis, kuras palikušas play-off zonā un aiz tās strīpes, kuras komandas ir tikušas pat aiznos pasaules čempionātā, ja, bet, nu, mums federācijas padomes sēdes, domāju, visdrīzākajā laikā arī notiks, un tad pieņemsim lēmumu, kā rēģēt uz šādu Eiropas Handbola federācijas risinājumu.